السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الكرام أجمعين، وبعد. ndugu zangu waislamu, min ahli sunnati wal jamaa, shuyukhan wa tullaba, fi hadha al ma'had al mubarak مركز الإمام الشافعي في هذا المسجد المبارك. أولي يوتي تنمحمي الله سبحانه وتعالى أن بايا متوفقية كتانا هابا بعد سفاري tulioianza katika mji wa Tanga Pongwe, mimi na ndugu zangu al-ikhwa al-fudala, na sasa tuko hapa msikitini katika mji huu wa Mombasa. Hii ni neema kubwa kuwafikiwa kwenye likaa kama hii baina al-ikhwa, na ikawa liqaati hizi zinafanywa katika masajid, maeneo yenye baraka, yenye fadhila nyingi, kama zilivyoelezwa na ar-rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam katika sunna zake. Tumependelewa sisi na Allah kuwa ni miongoni mwa watu wa majalisi hizi. الواجب علينا الإخلاص لله سبحانه وتعالى في كل ما نقوله ونفعله، كن كلا أمال تلسيما تلفانيا حتى وكزيويت كتك مهالا كما هابا وإن لله سبحانه وتعالى تكفاني هيفو تتبركيوا na vikao kama hivi vitakuwa na baraka na thamara inayokusudiwa. Kinyume na hapo itakuwa ni hasara juu yetu na yatakuwa ni majuto mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa baada ya kalima hiyo ya shukurani kwa Allah subhanahu wa ta'ala kwa kutuwafikisha kwenye hili, pia tuwashukuru alqaimun ala hadha almarkaz min almashayikh walikhwa alfudala. Tuwashukuru pia wasimamizi wa markazi hii, mashekhe zetu walioko hapa na ndugu ambao wanahusika kwa namna moja au nyingine kusimamia mambo ya hapa. Tunashukuru kwa mwaliko wao na kupewa fursa hii ya kalima. Mashekhi wamekuja wengi na wanaendelea kuja. Sasa kupendelewa katika fursa kama hii, tunaona huu ni ukarimu mkubwa. Ilikuwa tumekuja kusikiliza sisi nasaha, miongozo, wasaya mbalimbali kutoka kwa walimu wetu na mashaka zetu, lakini tumeambiwa na sisi pia tutie neno kidogo kuzinasihi nafsi zetu na nyinyi ndugu zangu. Kuna jambo limeelekezwa kuzungumza, lakini kila nikiutazama wakati alafu nikijitazama mimi uzungumzaji wangu naona wakati ni finyu sana, lakini kwa kuwa ni nasaha, basi tuyazungumze yale yatakayowezekana. Itatosha hayo ambayo tutajaliwa na Allah subhanahu wa ta'ala kuyazungumza, yatatosha kuwa ni ishara na tambii kwenye mengine ambayo hatutoweza kuyazungumza, kwa sababu hii ni markazi ya ilmu. Mengi mwayajua, sisi tutatoa ukumbusho hapa tu na kuwaashiria kwenye yale ambayo mwayajua nyinyi. Tutazungumza kwa ufupi sana an awaqibi adhunubi wal maasi, suala la mwisho mbaya au khatima ya madhambi na maasi ambayo waja wanayafanya. Tunaona kwamba iko haja ya sisi kuambiana maneno kama haya katika wakati huu, kama tutavyoona huko mbele katika muhadhara huu, ziko sababu za kila aina za kuyazungumza maneno haya kuhusiana na athar ambazo zaletwa na madhambi yetu. Kwa sababu ukizijua hizo athar, basi utaziona wazi wazi kwamba zimedhihiri katika ulimwengu hivi sasa. Ima ni mambo yatutokea sisi katika nafsi zetu na familia zetu na mujtamaa wetu, ni mambo yanatokea katika miji yetu na miji ya jirani, na pengine ni mambo yanatokea katika maeneo mengine ulimwenguni, na habari mnazipata kwa njia mbalimbali za kupasha habari. Athar kubwa zinazowafika watu na miji kwa sababu ya adhunubu wal maasi. Kwa hivyo, ndugu zangu Waislamu, sisi Waislamu tuna haja, tena haja kubwa sana, ya kuzungumza athari mbaya za madhambi na yale mambo ambayo yanaletwa au yanavutwa na maasi ambayo waja wanayafanya. Min taghayyurati al-ahwali wa husuli an-nakabati wad-damari wal-fitan, ikiwemo hali kubadilika katika miji na katika ulimwengu. Hali zinabadilika kutoka katika hali nzuri kwenda katika hali mbaya, pengine kutoka katika hali mbaya kwenda katika hali mbaya zaidi. Majanga yanatuka katika ulimwengu kwa kasi na yanasampulika, hayaji katika sura moja. Majanga yanatanawa, maangamivu mbalimbali twayasikia kutoka maeneo mbalimbali. Yote haya mfahamu kwamba madhambi wanayofanya watu yana mchango mkubwa. Fa'awaqibul maasi wakhima wa hiya kathira tashmalu ad-dunya wal akhirah, khatima mbaya za madhambi kwa kweli ubaya wake ni mkubwa, na hayo mambo mabaya yenye kuletwa na madhambi ni mengi. Ubaya wake hauishii katika ulimwengu basi, bali ikiwa mwanadamu Muislamu hajatubia, ubaya huu utamuandama mpaka akhira. Na hapa nitanukuu baadhi ya maneno ya wanawachuoni wetu kama ishara katika haya ambayo nimeyatanguliza kuyasema. Yakulu al-Imam Hafidh Ibn al-Jawzi Jamaluddin Abdurrahman ibn Ali أبو الفرج رحمه الله تعالى katika wanawachuoni wa ahli sunna wal jamaa, wanawachuoni wa zamani. Huyu kafariki takriban mwishoni mwa karne ya 5 rahimahullahu ta'ala. Kwenye kitabu chake at-tabsira, kitabu ambacho ni maalum kwa ajili ya mauidha na ar-raqaiq, yamenukuliwa maneno akisema rahimahullahu ta'ala: ينبغي لكل ذي لب وفطنة أن يحذر عواقب المعاصي. أنا سيما رحمه الله تعالى يتككان لكل ذي لب وفطنة وكل من يكيل اللب العقل وكل من يكيل na kwa kila mwenye uwerevu atahadhari mwisho mbaya wa maasi. Thumma yakulu rahimahullahu ta'ala: fa innahu laysa baina al-adami wa baina Allah ta'ala qarabatun wala rahimun. Nasema kwa hakika mambo yalivyo, hakuna baina ya mwanadamu na baina ya Allah subhanahu wa ta'ala ujamaa wowote wala udugu wa kuzaliwa. Wa innama qa'imun bil qist wa hakimun bil adl, na kwa hakika si vinginevyo Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuusimamia uadilifu na ni mwenye kuhukumu kwa uadilifu subhanahu wa ta'ala. Thumma yaqul: wa in kana hilmuhu yasa'u dhunuba, na ikiwa ule ustahimilivu wake Allah na ikiwa ule uvumilivu wake unayaenea madhambi yote, kwa maana Allah subhanahu wa ta'ala atuvumilia sana sisi kwa madhambi yetu, ana uwezo subhanahu wa ta'ala wa kuyavumilia madhambi yetu. Alhilmu alanatu وضبط النفس. طيب وانا سيما رحمه الله تعالى: وإن كان حلمه يسع الذنوب, نأكيوا وفملفواك سبحانه وتعالى كنا ينيا مذنب يوتي ومن أويزك يفملي يوتي فوجواك ناسي واذيب حتى كما نستحيك يذاب. أسمى إلا أنه إذا شاء عفا, اسفكوه كيكيه subhanahu wa ta'ala, pale anapotaka basi anasamehe, ana khiari. Kisha anasema: fa'afa kulla kathifin min adh-dhunubi, amesamehe Allah subhanahu wa ta'ala kila aliyesheheni, amemsamehe kila aliyejaa madhambi. Wa idha sha'a, na akitaka akhadh ay adhab, na akitaka huadhibu. Wa akhadha bil yasir, na vile vile anaadhibu hata kwa kidogo, kama vile alivyoyasamehe mengi katika madhambi kwa matashi yake subhanahu wa ta'ala, basi hivyo hivyo anaweza kuadhibu hao wenye madhambi ijapokuwa madhambi yao ni machache. Kisha akasema rahimahullah: falhadhar alhadhar, akitoa tahadhari, basi tahadharini, lazimianeni na kutahadhari, lazimianeni na kutahadhari. Maneno haya mafupi katika sehemu ya maneno marefu ya al-Imamu Ibn al-Jawzi rahimahullahu ta'ala yanakitiza na kusisitiza yale niliyotangulia kuyasema, kwamba madhambi yana athari mbaya. Na wallahi ni lutfu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi, hatupatilizi kwa madhambi yetu. Lakini lau Allah subhanahu wa ta'ala angetufuatia kwa yale tunayoyafanya, basi kisingebakia chenye kutambaa ardhini. Walau yuakhidhu Allahu an-nasa bima kasabu ma taraka alaiha min dabba, na katika baadhi ya ayat imekuja kwa lafudhi lingine, ma taraka ala dhahriha min dabba, asingeliwacha lau Allah subhanahu wa ta'ala angeliwafuatilia watu kwa madhambi yao, kwa yale wanaoyachuma watu, basi yasingelibakia katika ardhi yoyote mwenye kutambaa kiumbe chochote. Ni kwamba lutfi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwetu sisi ni kubwa, na ndiyo maana tufanya madhambi tena mengine makubwa, twafanya israr, tunadumu katika madhambi, wa maadhalika Allah subhanahu wa ta'ala atufanyia lutfi. Lakini maneno mengine ni maneno ya Imamu Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala, na haya ameyazungumza katika Adda'u wa Dawa sehemu ya maneno yake, akisema rahimahullahu ta'ala, famimma yanbaghi an yu'lama anna adh-dhunuba wal ma'asi tadur wa la budd wa anna dararaha fil qalb ka darar as-sumumi fil abdani ala ikhtilafi darajatiha fi ad-darar wa hal fi ad-dunya wal akhirati sharrun wa da'un illa sababuhu adh-dhunub wal ma'asi ila akhir kalamihi rahimahullahu ta'ala. Al-Imamu Ibn al-Qayyim al-Jawziyya rahimahullahu ta'ala anasema, famimma yanbaghi an yu'lam, katika mambo ambayo yatakikana yafahamike, anna adh-dhunub wal ma'asi tadurru wa la budd, kwamba hakika madhambi na maasi yanadhuru, na hilo halina budi, madhara ni muhakkak kwa sababu ya madhambi. Wa anna dararaha fil qalbi, na kwa hakika madhara ya hayo maasi katika moyo wa Muislamu, katika moyo wa mtu, ka dharari sumumi fil abidani, ni kama vile madhara yanayosababishwa na sumu katika kiwiliwili. Ala ikhtilafi darajatiha fi ad-darar, juu ya kutofautiana madaraja yake hizo sumu katika madhara, kwa sababu sumu si namna moja, kuna ambazo ni kali na zingine ni kali zaidi. Mtu anaweza akapoteza maisha kwa sekunde chache kwa sababu ya sumu hizo, na nyingine ikawa ni nyepesi tu, akaumwa na tumbo, akamwaga ute tu na kunguruma hapo, lakini akasalimika. Sumu zina madaraja, basi vivyo hivyo haya madhambi katika moyo yanaweka athar kwa kadiri yake. Yale madhambi yaliyokuwa makubwa zaidi, mabaya zaidi, madhara yake ni makubwa zaidi, na yaliyo chini ya hapo fakadhalik. Kisha anasema, wa hal fi dunya wal akhirati sharrun wa da'un illa sababuhu adh-dhunub wal ma'asi, na hal hapo ilipo ni nafia, kwa maana na hakuna katika dunia na akhira shari yoyote au maradhi yoyote isipokuwa sababu yake ni madhambi na maasi, ila akhiri kalamihi rahimahullahu ta'ala. Al-Imamu Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala naye anasisitiza hapa kwamba madhara ya madhambi ni makubwa katika moyo, kama vile watu wanavyoweza kudhurika na sumu. Kwa hivyo huwezi kuionja sumu wewe kama unavyoonja chumvi kwenye mchuzi au unavyoonja ndimu ilivyokoa. Sumu haionjwi, ukionja utapotea. Kadhalika maovu na madhambi usiyapimie madhara yake, usijaribu kuyaingia madhambi kwa hoja kwamba nitapata madhara au vipi, hebu nijaribu. La, madhara yamethibiti pasi na shaka, utadhurika. Ibtaid ani dhunubi wal maasi, taslam, jiweke mbali na madhambi na maasi kwa kadiri unavyoweza, utapata salama kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katika kutilia mkazo jambo hili, ametaja al-Imamu al-Bukhari rahimahullahu ta'ala katika sahihi yake hadithi an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma, ametaja hadithi kutoka kwa Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما نزل قول الله تعالى قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أعوذ بوجهك أو من تحت أرجلكم قال عليه الصلاة والسلام أعوذ بوجهك. Anasema Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, wakati iliposhuka juu ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, qul, sema Muhammad waambie, huwa alqadiru, yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye uweza, ala an yab'atha alaykum adhaban min fawqikum, juu ya kuipeleka au kuituma kwenu nyinyi adhabu itokayo juu yenu, adhabu ikawajia kutoka upande wa juu. Qala Mujahidun rahimahullahu ta'ala fi tafsir hadhihi al-aya qawluhu min fawqikum ay as-sayha wal-hijara war-rih, hiyo adhabu ambayo Allah huenda akaituma kutoka juu yenu kama vile as-sayha, afwan, adhabu ya ukelele, ukaletwa ukelele kama walivyoadhibiwa waliotangulia, tutaona huko mbele. Kadhalika akayatuma mawe kutoka mbinguni, akawaletea upepo asifa, vikaja vimbunga, mkavipa majina mbalimbali, vikawa ni adhabu. Allah subhanahu wa ta'ala yeye ni muweza wa kuituma adhabu yake kutokea upande wa juu. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توم صلى الله عليه وآله وسلم وكسيما أعوذ بوجهك نجيكينغا كواكو نوصواكو الله سبحانه وتعالى نذفت حماية نحفاني كتك كواكو أو من تحت أرجلكم وما أنا نعيني مويز الله وكيتم عذاب كتك يشينيينو شينيميقوينو. قال عليه الصلاة والسلام أعوذ بوجهك. Na mujahidi huyo huyo ameifasiri adhabu ya kutokea chini ya miguu yetu, ay arrajfa walkhasf, kama vile mitetemeko na mididimio ya ardhi. Hayo anayeweza kuyaleta Allah subhanahu wa ta'ala, na ana uwezo wa hilo kwa sababu ya madhambi yetu. Idhan ayuhan nas, kwa haya tuliyosema ndugu zangu Waislamu, wale wote wenye ujasiri na kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala, basi wayitegemee adhabu yake iliyo kali na mchukuo wake wenye kuumiza subhanahu wa ta'ala, kwa sababu pana watu waliotangulia waliyaingia madhambi aliyoyakataza Allah subhanahu wa ta'ala na haya yakawafika. Walnata'id bima kala Allah subhanahu wa ta'ala, na tupate mawaidha kwa baadhi ya makemeo na maelezo aliyotupa Allah subhanahu wa ta'ala kwenye Qur'ani. Mfano katika suratu Al-Ankabut aya 40 ile, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia fakullan akhadna bidhambi فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. الله سبحانه وتعالى نسيما فكلا أخذنا بذنبه, كلا موجا katika wao tulimchukua kwa dhambi lake, kwa maana tulimuadhibu kwa dhambi alilofanya. Faminhum man arsalna alayhi hasiba, kuna katika wao ambaye tulimpelekea yeye upepo mkali, wa hum Aad, na hawa ni watu wa Aad, wanafahamika walikuwa ni kaumu wa Nabiullahi Hud alayhi salam, waliadhibiwa kwa upepo wa kimbunga, upepo ambao ulikuwa unachana na kupasua kuliko kisu au upanga kwa sababu ya madhambi yao. Wa minhum man akhadhathu as-sayha, na kuna katika wao yule ambaye ulimchukua yeye ukelele, ukaja ukelele mkali kama mfano wa radi, lakini ni ukelele ambao anayeusikia inapasuka mishipa ya moyo wake, kama walivyosema baadhi mufasirini, na wengine zinatoboka ngoma za masikio yao, wanashindwa kuhimili uzito wa ukelele ule na wanakufa. Na haya yamewapata watu wa Thamud, kaumu ya Nabiullah Saleh alayhi salam, bali Allah anasema wa minhum man khasafna bihi al-ard, na kuna katika wao watu wenye madhambi hao ambaye tulididimiza pamoja naye ardhi, kama waka ali Qarun, kama ilivyotokea kwa Qarun na ujabari wake alivyojigamba na mali yake akafanya tughyani. Allah subhanahu wa ta'ala alimdidimiza yeye pamoja na mali zake chini ya ardhi. Wa minhum man aghraqna, na kuna katika wao ambao tuliwaghirikisha katika maji, kama ilivyotokea watu wa Nabiullah Nuh walighirikishwa kwa jeuri waliomfanyia mtume wa Allah, kadhalika Firaun wa qaumu, Firaun na kaumu yake kwa jeuri waliomfanyia Nabiullah Musa alayhi salam, Allah aliwaghirikisha hawa na mfano wao kwenye maji. Kisha Allah anamalizia kusema wama kana Allahu liyadhlimahum, na hakuwa Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye kuwadhulumu wao, walakin kanu anfusahum yadhlimun, lakini walikuwa wao nafsi zao wanazidhulumu, walikuwa wakidhulumu nafsi zao, birtikabi almaasi wasayiat walisrari alaiha, kwa kuyafanya madhambi na munkarat, bali na kuendelea katika hilo, hata wanapoonywa na kukanywa wakatahadharishwa, wanakuwa ni wakaidi wasusuavu, hawasikii, wanabishana na manabii wa Allah. Ujeuri huu uliwadhuru kwa sababu walikuwa wanachezea madhambi, na madhambi hayachezewi, athari yake utaiona ima kwa haraka au kwa kuchelewa, lakini athari ipo ikiwa hujatubia kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Bali Allah subhanahu wa ta'ala atoa tahadhari nyingi ndani ya Qur'an. Katika surati Hud anatuambia wa kadhalik akhdhu rabbika idha akhadha alqura in wa hiya zalima in akhdhahu alimun shadid, wa kadhalik, na kama hivyo au na vivyo hivyo, wa kadhalika akhdhu rabbik, na kama hivyo mchukuo wa Mola wako, na wanasema adhabu ya Mola wako, idha akhadha alqura wa hiya zalima, pindi anapouadhibu mji pale ambapo unakuwa mji huo umedhulumu, kwa maana kwa kufanya dhulma watu wake, kwa kuyafanya madhambi, inna akhdhahu alimun shadid, hakika mchukuo wake subhanahu wa ta'ala, kwa maana adhabu yake ni adhabu kali, adhabu yenye kuumiza iliyo kali subhanahu wa ta'ala. Wa qala Allahu azza wa jal inna batsha rabbika la shadid, hakika ukamataji wa Mola wako, kukamata kwa Mola wako ni kukamata kulipokuwa kukali ambao kunaumiza. Ayuha almuslim ya abdallah fahdhar, ndugu yangu Muislamu, ewe mje wa Allah subhanahu wa ta'ala,
تحذاري أن تعرض نفسك لهذه العواقب تحذاري كيبليك نفسياك كني مشهو مبايا ومذامبي نأثرهيزي فإنه قد عرض أناس وأقوام أنفسهم لهذه المعاصي فكانت عاقبة أمرهم خسرا وأقبى ذيوات نمتيفا walizielekeza nafsi zao katika madhambi haya wakayafanya madhambi dhahiri shahiri pasi na hofu pasi na haya lakini ukawa mwisho wa jambo lao ni mwisho mbaya. Allah subhanahu wa ta'ala aliwaadhibu. Tahadhari, sisi tufanyao madhambi leo hatuna ubora wowote wa kuzuiliwa na kupata madhara waliyopata waliotangulia. Hatuna miza yoyote kwamba sisi tutakuwa ni bora tusiadhibiwe kwa madhambi ambayo waliyafanya wenzetu wakaadhibiwa. Sisi ni nani? Qala Allahu azza wa jalla, afa amil ahlul qura an yatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun. Afaamina ahlul qura, hivi wamejiamini na kujiaminisha watu wa miji, an yaatiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun, na kuwajilia wao adhabu yetu, ba'suna ay adhabuna, na kuwajilia wao adhabu yetu wakati wa usiku na hali ya kuwa wamelala. Hivi wamejiaminisha na hilo kwamba hawawezi kuadhibiwa kwa sababu ya madhambi yao katika wakati wa usiku, ikashuka gharka tukiwa usingizini, watu wakiamka asubuhi hakuna mji wala hakuna watu. Hivi watu wa miji yenye kufanya madhambi wamejiaminisha na hilo, nini kinawapa ujasiri? Kwa nini haya siweze kuwapata? Ndio maana ya maneno haya, awa amina ahlul qura an yatiyahum ba'suna duha. Na je, wamejiaminisha watu wa miji, watu wa mataifa, na kuwajilia wao adhabu yetu wakati wa duha, wakati wa mchana peupe wala si usiku, wako wanatembea wakifanya kazi zao, wengine wakiwa maofisini, wengine viwandani, wengine wako masokoni, wengine madukani, watu wako kwenye pirika zao katika mchana wao. Wamejiaminisha kwamba Allah subhanahu wa ta'ala hawezi kuwaletea adhabu hii wakati wa duha. Wa hum yalabun, na hali ya kuwa wao wanafanya mzaha na mchezo kwenye maasi, wanamuasi Allah subhanahu wa ta'ala pasi na khaufu. Afa aminu makra Allah, ye wamejiaminisha watu na vitimbi vya Allah subhanahu wa ta'ala. Fala ya'manu makra Allah illa alqaumul khasirun, basi hajiaminishi na vitimi vya Allah subhanahu wa ta'ala isipokuwa ni wale watu waliokula khasara. Bal qala Allahu azza wa jalla, afa amina alladhina makaru sayyi'at an yakhsifa Allahu bihim al-ard aw yatiyahum al-'adhabu min haythu la yash'urun. Hivi wamejiaminisha wale ambao wamefanya vitimbi vya maasi, watu waliofanya maasi na munkarati mbalimbali, wamejiaminisha wamejiamini, an yakhsifa Allahu bihim al-ard, na Allah subhanahu wa ta'ala kuididimiza kwa wao ard, au yatiyahum al-adhabu, au kuwajilia wao adhabu nyingine, min haythu la yash'urun, kutoka mahala ambapo wao hawadhani. Nani amejiaminisha na haya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala anaweza akayafanya? إن عذاب ربهم غير مأمون, عذاب يا مولا واو سبحانه وتعالى هاي تبريكي وزي كجوه نتوكي وابي. واجب ويتو سيسوى إسلام نكوشكو وتحذاري كما ذنبيت. عباد الله, أنتم ترون وتشاهدون بل وتسمعون ما يجري ويقع في هذه الأمة من الجرأة على ارتكاب المعاصي والمنكرات, بل والانحرافات عن منهاج النبوة. Nyinyi ni mashahidi, ndugu zangu Waislamu, nyinyi mnaona, nyinyi mnashuhudia, mna masikio mnasikia mambo yenye kujiri, yenye kutokea katika umma hivi leo, ujasiri waliokuwa nao watu minal muslimin, katika Waislamu, achilia mbali makafiri na wengine wasiokuwa na dini ya haki. Mnayaona mambo, mnayasikia mambo ambayo wanayafanya watu katika umma, ujasiri waliokuwa nao watu ala irtikabi almaasi walmunkarat, ujasiri waliokuwa nao watu ala irtikabi almaasi walmunkarat, juu ya kuyafanya madhambi na mambo machafu ya aina mbalimbali, bali watu wakenda kombo wakaiacha njia ya manabii wa Allah, inharafu an minhaji nubuwa, wamekwenda kombo kabisa, wako mbali, wameiacha njia kongwe ya manabii, asiratu almustaqim, njia kubwa ya kupitisha Uislamu, wameiacha njia hiyo. Haya mnayaona, bali mambo yalivyo leo, Waislamu wana jur'a kiasi ambacho la yumayizun, hawapambanui kwenye kufanya madhambi, baina alkabairi wasaghair, hawayaogopi madhambi makubwa, achilia mbali kuyaogopa hayo madogo, madhambi makubwa wanayafanya dhahiri shahiri, pasi na kificho. Hayo madhambi madogo wengine waona kama ni mambo ya halali, namna wasivyoyaogopa na kujali kiwango cha uovu kwenye jamii yetu kimefikia huko. Undhur ashirkiyat, barakallahu fik, hebu tizama mambo ya shirki yalivyoshika hatamu katika mujtama, watu hawaogopi shirki, bal ibtaada almuslimun min at-tauhid, waislamu walio wengi wamejiweka mbali na tauhidi, kuisoma na kuitekeleza. Watu hawazijui haki za Allah subhanahu wa ta'ala kwa ukamilifu wake na kwa maana zake sahihi. Makundi makubwa ya waislamu yanaingia katika shirkiyat, lailan wa nahar, usiku na mchana. Twaona sisi waislamu wanavyokimbilia kwenye mahekalu ya mapasta na Wakristo kutafuta maombi kwa sababu tu ya matatizo waliokuwa nayo, ima wana maradhi au wana ukata, hali za maisha zimekuwa ngumu, au wanatafuta madaraka fulani, pengine ni wanasiasa au ni wakubwa fulani. Minal muslimin, hapa ninazungumza na waislamu, na sisi ni waislamu, tuko ndani ya nyumba ya Allah fil masjid, wako katika waislamu, utaona unakimbilia katika maeneo hayo kwa ajili ya kutoa maombi, aombee muislamu na kafir. Si kafiri tu wa kawaida, ni kafiri mwenye kuutangaza ukafiri wake, atoka muislamu nyumbani kwake, au anawaita watu hao kwake kwa ajili ya kupata maombi. Sikwambii matembezi walionayo waislamu katika vilinge vya waganga kwenye kwenda kuroga na kusafisha nyota, bali imekuwa ni jambo la kawaida muislamu asiyekwenda kwa waganga, asiyeroga, anaonekana ni mtu mshamba tu, mtu aliyepitwa na wakati, na pengine watu wengine wakakuhurumia kwamba bwana angalia bwana, watu wakuchezea wewe, una kadha, wewe una kadha, lazima ujizindike vizuri, usikae kijinga jinga mjini hapa. Anakuja mtu nasih, anakunasihi ala shirki wal kufr, anakunasihi juu ya shirki na kufr, na ana dhahira ya Kiislamu, pengine ukiangalia uso wake kuna alama ya sajida pale, au pengine wamkuta katika baadhi ya swala za jamaa fil masjid, au pengine amevaa kanzu au ana kofia nzuri ya Kiislamu, lakini nasaha zake ni za shirki. Ni sanamu ambayo limevaa kanzu. Pana baadhi ya watu ni kama sanamu yaliyovaa kanzu, kwa zile nasaha ambazo wanakupa ni za kufru. Haya tunayo katika miji yetu na yana madhara makubwa. Sasa ashirku barakallahu fik a'zamu dhanbi usi Allahu bi, mnafahamu kwamba shirki ndio dhambi kubwa zaidi katika madhambi aliyoasiwa Allah subhanahu wa ta'ala. Inna shirka la dhulmun adhim, shirki ni dhulma iliyokuwa kubwa. Innahu man yushrik billah faqad harrama Allahu alayhi aljanna wa ma'awahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Lakini shirki zafanywa leo wazi tu. Haya yapo, tunayo. Sasa hebu niambie Muislamu, sisi tuna salama gani tusiadhibiwe kwa adhabu mbalimbali za Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu tu ya kuenea dhambi la shirki? Shirki zatangazwa leo, hawa makuhani hawa na wanajimu, hii mijiganga yenye kutumia mashetani hii, wanaweka mpaka vibao kwenye ofisi zao katika miji ya Uislamu, mganga kiboko kutoka Sumbawanga kule Tanzania wanasema hivyo. Yasemekana eneo hilo lina wachawi sana, yasemekana hivyo. Njoo atatue matatizo yako, vimewekwa vibao katika nyumba hizo. Siku hizi wanatumia mitandao ya kijamii, mnaingia kwenye mitandao ya kijamii, hebu angalia promo za waganga na washirikina zilivyoshika hatamu katika mitandao, huko kwenye Facebook, huko kwenye TikTok, huko kila mahali utaona mabango yanapita na sauti mbalimbali zikifanya promotion ya mambo ya shirki. Kuna chimbo jamaa, pana mganga fulani kiboko huyo bwana, siku tatu tu mambo yako yameng'aa, watu wanakwenda kutafuta utajiri. Bali wengine wanataja kafarati mbalimbali, njoo na kadha, njoo na kuku, njoo na kadha, tatizo lako hili la maradhi sugu au la shida, tatuzi lake ni kuku tu mwekundu, njoo naye tumalize kazi. Watu watafuta kuku wanakwenda. Haya mambo yanatangazwa hivi sasa, wala watu waoni haya. Almushrikun, washirikina wale hawaoni haya, itakuwaje muwahidun waone haya kwenye kufichua vichaka vyao? Ni lazima vichaka vya washirikina vichomwe moto, watoke mbio. Basi hatusemi kwamba ni lazima tukisema watu wote waache, at-tawfiq min Allah subhanahu wa ta'ala, lakini tuna dhima juu ya shingo zetu ya kufikisha amana hii ar-risala, tufikishe liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina, ili yaangamie atakayeangamia juu ya ubainifu, na ahuike apate ustawi atakayehuika kwa ubainifu. Wa kadhalika nufassilu al-ayat walitastabina sabilul mujrimin, aya zinawekwa wazi, aya zinabainishwa ili njia za waovu zibainike, wajulikane wale ni waovu. Sasa washirikina tusiwakalie kimya, tuwaseme katika darasa zetu, katika mihadharati yetu, katika nadawati zetu, katika daurat, kila mahali. Da'wa katika tauhid, ad-da'watu ila at-tauhid wat-tahdhir min ash-shirk min a'zami usuli da'wati ahli sunnati wal jamaa, bal hadha huwa aslu al-usul fi da'wati al-anbiya. Kulingania tauhidi Allah, aabudiwe peke yake, akusudiwe peke yake, fi jami' al-ibadat wal qurbat, jambo hili katika misingi katika da'wa ya ahli sunna wal jamaa, bali huu ni msingi wa misingi ya da'wa ya manabii. Kwa maana manabii wote walilingania jambo hili, walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasula an i'budu Allah wajtanibu at-taghut da'watul anbiya. Sasa ili jambo la kutahadharisha shirk na kuwaita watu kwenye tauhid, hii ni kauli mbiu ya ahli sunna wal jamaa toka da'wa yao ilipoanza min asri nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa marratil usuri wad duhur ila yawmina hada, mpaka leo ndio da'wa yao ad-da'wa ila at-tauhid wat tahdhir min ash-shirk. Sasa hili limeenea, tunalo ma'al asaf baadhi yetu tuna mambo haya kwenye familia zetu, wanapatikana wachawi, waganga wa kienyeji, warogaji kwenye familia zetu, kwa maana ni watu katika Uislamu. Lazima tutahadharisha jambo hili kwa sababu hatuko salama. Kadhalik min dhalik, miongoni mwa hayo madhambi ambayo yameenea sana katika mujtamaa wetu, almujahara bitarki salah, ni suala la kudhihirisha wazi wazi jambo la kuacha swala, as-salawatu al-fariida. Tuna mamilioni mangapi, tuna milioni ngapi katika Waislamu wasioswali, na hilo wala hawaoni kwamba ni tatizo, hawasikii vibaya, hawaoni haya. Yuadhin almuadhin, muadhin anaadhini, walmasjid karib, na msikiti kwa karibu tu asikie adhana vizuri tu mpaka swala yakimiwa, wanatoka watu pale yalipo, wanafunga maduka yao, ofisi zao, misafara, wanakwenda msikitini, yuko pale pale, mshipa wa shingo haumgongi, watu wanarudi, paadhiniwa swala nyingine, wahakadha, anasikia adhana za swala zote tano za faradhi, anawaona watu wakenda, pengine watu wengine ni wa nyumbani kwake wakifungua milango, lakini yeye habari hana. Hili jambo liko sana. Hebu watazameni Waislamu wengi, unapofika muda wa swala utamwona mtu bado amesimama katika biashara yake, hana wasiwasi. Kama ni mkulima yuko shamba, anaendelea na jembe lake kana kwamba ile adhana haimuhusu. Kama ni hawa wasomi huko maskuli na kwenye mauniversity huko, ndio kabisa, atafuta kitabu kizuri akayaendelee kusoma, hana habari na kujibu adhana. Huko maofisini watu wanajali muda wa lunchi, muda wa breakfast, sijui tukapate chai haraka, wanajali muda huo kweli kweli, majitu maroho, sekunde haipiti bwana. Hey, muda wa lunchi jamaa, mako matakutuua sasa. Mbona swala za kupita huko hapo hapo kwenye kompyuta tu, umegandishwa na gundi, mbona utoke? Mbona wakati wa kula umetoka? Waislamu hao. Kwa hivyo utawaona wako wengi mahotelini wakati wa asubuhi, watafuta chai, kwenda kadha, wakati wa mchana kula, lakini swala za wapita, Waislamu wengi walio maofisini hawaswali. Wengine warongo wadanganyana na fatawa zao, antalipa kadha. Washarahisishiwa na mashike zao wa kisufi, kwa kuwa wanawapa hapa sadaka Ijumaa Ijumaa, si mfanyakazi ana senti, na haya majishekhe maroho, kila Ijumaa akimtia 1000 yake, apewa fatwa nyepesi. Sasa kishake tunabanwa pale kazini, wajua bosi mkali, aturuhusu kutoka, mambo ni mengi, wakati kuna shaka, dharura, utafanya kadha. Ukirudi nyumbani utazikusanya zote, utazipiga, kama ukipata fursa baada ya maghrib utazipiga, utaivuta dhuhuri yako na asri yako, una mix na magharibi yako, unamaliza. Dini yetu nyepesi. Wadanganywa hao. Hao ni wale wenye angalau wenye kujitambua kwamba aona, nafanya kazi swali, lakini siwezi kupata muda labda wa kwa namna nyingine. Sikwambii hao wasiouliza wala wasiojali ndio wengi zaidi, dhahira hii ipo. Hebu niambieni, kwenye jambo kama hili la kupuuzia ibada adhima ya sala, ruknun adhim min arkani al-islam, bal as-salah hiya al-fariqa, sala ndio kitofautishi bwana baina al-muslimin wal-kafirin. Na kwenye kauli iliyokuwa sahihi zaidi kwenye kauli mbili za wanawachuoni, tariku as-salah ni kafir, basi hata hao wanawachuoni ambao wameacha kumkufurisha muda wa kuwa anaukubali wajibu wake, na pengine baadhi ya wakati akaswali swali, pengine akapata juma moja moja, hao pia walioacha kumkufurisha huyo wamemjalia ni jiovu kubwa, ni muovu mkubwa aliye kwenye kilele cha waovu, na anastahiki kuuawa kwa jambo hilo, ni jambo dogo. Sasa dhambi kama hili, ndugu zangu, lipo kwa kiasi kikubwa. Tunajiaminisha vipi na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala ikiwa sisi twaswali, ahali zetu majumbani hawaswali, watoto wetu hawaswali, jamaa zetu ambao tutawasimamia kwa riziki zetu hawaswali? Umeshatoa nasaha, ushamwambia yupo tutari kusala, na bado unaye tu wamchekea tu wamhudumia tu, wajiaminisha vipi na adhabu ya Allah kwenye nyumba yako? Wallahi huyo mtu ni kirusi, aweza akaharibu familia yako. Huwezi kujua anaingiza sumu gani kwa watu wako. Yawezekana wallahi ukamfunika mtu kama huyo, ikawa anaathiri watu wako pole pole. Pengine kwa kuna mtoto wako anayeswali, anakwenda kwenye sala akiwa na unyonge, aona mbona fulani haswali, alafu baba amwambie kitu na yuko pale, tumemwacha kwenye television anatazama pale, acheza game pale, tumemwacha. Mbona mimi tu anamwingiza kitu kijana wako? Yawezekana siku amejitambua huyo kijana, akawa na maisha yake, ukamkuta ni tariku sala, kumbe ni athar aliyoipata kwa matariku sala ambao unaishi nao na unasuhubiana nao. Ni lazima tuchukue hatua, hasa kwa wale ambao tuna uwezo nao, wako chini ya mamlaka yetu, ama wale ambao hatuna mamlaka nao. Sisi hatuna wajibu isipokuwa ni kufikisha ujumbe na kuukariri na kuwatahadharisha na kuwakemea, na tusichoke maneno haya. Hata kama hayataki, mwambie leo, mwambie kesho, mwambie kesho kuto, mwambie kila unapomuona, twende tukaswali. Wewe unafanya jambo baya kabisa katika Uislamu, wewe umeiacha imani. Ukifa katika hali hiyo, umekufa kibudu, ni mzoga wewe, hustahiki zile haki wanazofanyia maiti wa Kiislamu, kwa kauli ya wengi katika wanawachuoni minal muhaqqiqin. Mbona unaghafilika? Madhambi haya yamejaa. Hebu niambieni, twajiaminisha na nini sisi? Bali katika mambo tuliyonayo mengi sana, kathratul maraqis wal malahi allati hiya majma'un lizina wal liwaq wal khumur wa ghairi dhalik, sikwambii wingi wa hizi night club, kumbi za starehe, kumbi za miziki na mambo ya upuzi, kumbi ambazo ndio mkusanyiko wa kuwakusanya watu wa fahisha, mambo ya zina yanapatikana huko, mambo ya liwaku, watu kuingiliana kinyume cha maumbile, hao wenye kuitwa mashoga na wasagaji utawakuta tele kwenye kumbi hizo. Alkhumur, vile vitembo za kila aina, hizo za kizungu na za kienyeji, hizo kamari kwa kila staili. Na wako watu katika Waislamu, hayo ndio maeneo yao ya kujidai, sio mtu mmoja wala watu wawili, ni makundi ya Waislamu, hayo ni maeneo yao, wakipata livu zao siku za holiday zile, haya ndio maeneo yao, wanakwenda kujivinjari huko kwa kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Hizi klabu hizi zimekuwa nyingi sana, na watu wanawekeza katika mambo haya. Maal asaf, wapo baadhi ya watu katika wafanyabiashara wa Kiislamu ambao wanafanya biashara hizi, Allahu musta'an. Wamejenga majengo haya kwa gharama, wengine wameyajenga kisasa sana kwa kufuata teknolojia iliyopo hivi sasa, wakiiga klabu na madisko ya Ulaya huko, kwa ajili ya kuwapoteza watu. Na hili jambo lina athari mbaya, na vijana wengi wameharibika katika majumba yetu. Tuna maradhi katika majumba yetu, wallahi. Watu wengi wanao vijana wenye kurudi asubuhi majumbani. Kuna la kumwambia, asubuhi ndio warudi nyumbani, katokea klabu, hana wasiwasi. Makundi kwa makundi, wengine wakipitiana, wengine warudishana nyumbani usiku kwa magari na vyombo mbalimbali vya usafiri. Haya yameenea katika familia zetu. Wa min dhalik alwasailu almasmua walmaqrua walmar'iya, katika mambo yaliyoenea katika jamii zetu ni hizi wasaili, kama vile stesheni mbalimbali za redio, au kupitia wasaili za kusoma kama vile magazeti, majarida, kadhalika wasaili za kutizama matelevisheni hayo. Leo tuna kompyuta za kila aina, kupitia simu zetu. Hizi wasaili zina balaa, mambo ambayo yanasikika katika stesheni za redio za leo ni mambo ya kupoteza, ya kuwapoteza vijana wa Kiislamu. Hapa lingani isipokuwa ni uovu, alfumur ya pombe, ni miziki, ni kamari, mambo ya laghau ndio ambayo hulinganiwa katika wasaili hizo, kama ni redio na maeneo na vitu vingine. Majarida, magazeti ya leo, pamoja kwamba kasi imepungua, lakini yapo na watu wafuatilia. Magazeti mengine yana habari chafu, story mbaya, kuna picha pale zina aurat, wanawake wako uchi, wamevaa vibaya. Sikwambii hizo television katika majumba yetu ambao zimebeba idhaati mbalimbali, mtu abadilisha atoka hapa ingia pale, madhara yake ni makubwa sana. Ndio al-allamatu ibn Uthaymeen rahimahullahu ta'ala, unayajua maneno yake katika maneno aliyowahi kusema, anasema ala wa inna min isha'ati al-fahisha wa ad-da'wati ilayha ma taqumu bihi al-jara'idu wal-majallatu al-khali'a. Fahamuni, miongoni mwa aina za kueneza uchafu na kulingania katika uchafu ni yale ambayo wanayafanya watu wa magazeti na majarida yenye kusambaza habari za tupu na habari mbaya. Mambo haya kuyapatiliza, kununua magazeti hayo au kuyauza au kuyapromote kwa njia moja au nyingine, ni katika sehemu ya kueneza fahisha kwenye mujtamaa. Unapata nasibu ya dhambi katika mambo hayo. Sikwambii kununua ukalibwaga nyumbani wasome na wanao na asome mkeo pia, ulivyokosa haya. Wana watu wafanya hivyo, kajiza mirundo ya majigazeti ya mastori ya watu Ulaya, watu wapumbavu wenye kuenyeza uchafu, wakizungumzia khumur, wakizungumzia alaghani, wakizungumzia mambo ya makamari, bali wakipotosha fikra za watu juu ya imani sahihi, wakizungumza mambo ya uhuru, haki za wanawake wakapotosha, wakazungumza miamala ya haramu, kwamba riba pia ni biashara. Inawekwa story pale ya jiprofesa hilo, lazungumza kwamba riba ina faida, ni biashara kubwa, watu wameendelea. Mambo kama haya yanasomwa katika nyumba yako. Sikwambii balaa tulilokuwa nalo hivi sasa, wallahu almusta'an, la hizi simu zetu za mikononi. Hizi simu janja hizi, smartphone, balahi. Na namna watu wanapozitumia simu hizi katika hizo wasail atawasul alijtimai, mitandao hiyo ya kijamii. Watu wengi wamejiunga kwenye mitandao hiyo, wengi sana. Wako wenye kutumia kwa kheri na kwa nafa, lakini wengi katika watu wanaitumia mitandao ya kijamii kwa shari na kwa ubaya, na tumepata athari kubwa sana kwenye jamii kwa sababu ya hizi simu na mitandao mbalimbali na kufunguliwa ulimwengu utandawazi, alqanawat alfadhaiya, internet imefunguka, mambo ni mepesi. Watoto wa leo wana habari kubwa za mambo makubwa kuliko wewe. Ukitaka habari, waulize watoto tu walio sekondari. Mtoto mdogo ana mambo wewe huwezi kuyazungumza, kila kitu atakufundisha wewe kwa sababu ya laptop waliokuwa nayo na simu waliokuwa nayo. Ulimwengu unamfundisha balaa zote. Vijana wetu wameharibika, tumepata mashoga katika mujtama, tumepata waimba miziki, tumepata wachezaji miziki, tumepata mabingwa wa kucheza kamari, tumepata makahaba na mabinti wenye kujiuza kupitia hii mitandao ya kijamii. Ni soko la wazi, kila mwenye uchafu wake na autupe, na wanaingia watu wanachukua uchafu katika maeneo hayo. Hali iko mbaya, bali miongoni mwa mambo ambayo yamejazana katika mujtamaa wetu, kathratu a'mali al-baghi wa qati'ati ar-rahim, ni kukithiri matendo ya uadui na dhulma na matendo ya kukata udugu. Sehemu ya kwanza hii, kukithiri matendo ya uadui na dhulma, hili jambo liko wazi sana. Dhulma na uadui imekuwa kubwa katika wakati wetu. Angalia wezi walivyokuwa wengi, wezi wale ambao wanasemwa vibaya kwa sababu ni vibaka na majambazi, na wale wezi wenye kuiba kitaalamu, wakaiba mali za umma katika maeneo ya kazi walikuaminiwa, wakafanya ghishi, wakafanya khiana, wakachuma mali kwa haramu, wakawa na mirundo ya mali za dhulma. Ukimtazama mtu mali anazomiliki, asset alizokuwa nazo, haziendani na mshahara wake. Wezi, waizi hao tunao wengi, na wengine wakiitwa waheshimiwa, wengine wakipewa vyeo mbalimbali kwenye jamii, kwenye family, ndio wanasikilizwa azungumze yeye mwanzo, watu wakimwomba michango mbalimbali, bali pana hawa wezi vibaka wa kukaba watu, kuwaibia watu kwa siri. Wezi wengine ni wale majambazi wa kutumia silaha mchana mchana kweupe, wakawavamia watu, wakawajeruhi au wakawaua, wakapora mali zao, wakatokomea. Wapo wenye kufanya haya, vijana wa Kiislamu wamebeba majina ya Kiislamu, wamezaliwa na familia za Kiislamu, wezi majambazi wamejaa. Sikwambii matukio ya dhulma yaliyofanywa na watu kwa sura ya dini, haya mambo ya kigaidi na mambo ya uwaji ambao wanafanya kwa dhulma, eti kwa kudai kwamba huo ni msimamo wa Uislamu au ni kutetea dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hayo yamezungumzwa sana, hao pia wapo, lakini wamepungua hivi sasa. Sikwambii wale wenye kudhulumu haki za wanyonge, wakawadhulumu mayatima, wakawadhulumu wajane. Mtu ameachiwa dhamana ya mjane, jamaa yake, ndugu yake, ammi yake, kaka yake kafariki, kaachiwa mjane au wajane na mayatima wadogo, anawadhulumu dhahiri shahiri na sijida yake, hana haya, anakula mali za yatima, tena wala hazili kwa wema, anazila kwa ubadhirifu na dhulma. Tunao hao, lakini wako ambao wanatumia madaraka yao kuwadhulumu watu madaraka walionayo kwenye vyeo au madaraka kwa sababu ya fedha, wana uwezo wa kifedha, wanawakandamiza watu wanyonge. Mtu aweza kumtengenezea mtu kesi ya uongo tu, anaamua kukupoteza. Tunao kule Tanzania, nitakupoteza mchezea mimi wewe, unijua mimi Muslim, kwa sababu ana cheo au ana fedha anamtengenezea ndugu yake Muislamu kesi ya uongo, atampeleka kotini na atakuwa na magereza, atafungwa. Au ataamua huyu mwekeni hapa Central Police hapa mpaka nitapojisikia kuja kumtoa, atulie hapa, na utatulia pale kimya, kuna nyendoo pale. Bwana mkubwa amesema ubaki hapa. Kwa hivyo watu wanafuatilia, amefanyaje basi, anakosa gani, tomba dhamana, waambiwa hapana, yuko bwana mkubwa kasema asitoke, nataka kumtia adabu. Hizi baki zimekuwa nyingi katika wakati tuliokuwa nao, na mtu mwenye nafasi hii aonekana ni mtu bora kwenye jamii. Lakini kuna ukataji wa udugu, qatiyatur rahim, kukata udugu. Nimegusia kidogo, mtu kuteta na ndugu zake, magomvi yasiyokwisha, hana sabr, hana upole, rafa imekosekana kwake, mtu ni bakhili kwa jamaa zake, bali kuwatelekeza wazazi, kutokuwapatiliza, ubinafsi katika kutizama familia, bali wengine wanahodhi mpaka mali za mirathi. Hawa tunao katika jamii zetu, zile mali za mirathi, yuko yeye na ndugu zake au na watu wake, ataka ziwe zake yeye, yuko tayari kuwafunga watu, yuko tayari kuua, yuko tayari kwenda kuroga, zile mali za mirathi ziwe zake yeye, na kama ukipita mgao basi yeye azidi, hata kama astahili kuzidi. Hizi kesi zimekuwa nyingi sana, wanafanyiana haya Waislamu, watu wanataka kuhodhi mali za jamaa zao. Sikwambii mambo ya tahrishi, uchochezi na fitna baina ya famili, ikawa mtu anatoa maneno huku kuyapeleka huku ili watu wagombane. Haya ndugu zangu, tunayo katika mjitamaa wetu, hatuwezi kubakia salama ikiwa mambo kama haya tumeyabeba kwenye jamii yetu. Ndugu zangu Waislamu, kikubwa cha kumalizia, muda wetu umekwenda sana, tutahadhari na kuendelea kuyafanya madhambi haya. Tuwatahadharishe Waislamu wenzetu, kwa sababu kujiachia katika madhambi khatari yake ni mbaya. Ndugu zangu Waislamu, tusijisahau. Allah subhanahu wa ta'ala katika suratu al-an'am anatupa tahadhari nzuri sana. Qala Allahu azza wa jalla, falamma nasu ma dhukiru bih fatahna alayhim abwaba kulli shay hatta idha farihu bima utu akhadhnahum baghtah fa idha hum mublisun. Allah subhanahu wa ta'ala anasema pale waliposahau, falamma nasu ma dhukiru bih, pale waliposahau watu waovu yale ambayo wamekumbushwa kwayo, fatahna alayhim abwaba kulli shay, tuliwafungulia wao milango ya kila kitu, riziki zikafunguka, wanapata riziki kwa wepesi, biashara zimefunguka, mazao yanapatikana, miji ina amani, ikawa na neema. Allah amewafungulia, na wao ni watu wenye kufanya madhambi kwa sababu wamejisahau. Hatta idha farihu bima utu, mpaka pale ambapo walipofurahia kile ambacho wamepewa, wakatononoka na ile neema waliokuwa nayo, akhadhnahum baghta, Allah subhanahu wa ta'ala anasema tuliwachukua kwa adhabu kwa ghafla, fa idha hum mublisun, ghafula wakajikuta wao ni wenye kukata tamaa, ayisun, wamekata tamaa kwa sababu wameangamia. Fakuti'a dabiru alqaumi alladhina dhalamu walhamdulillahi rabbil alamin, ukamalizwa mwisho wa watu ambao wamedhulumu nafsi zao, na sifa njema ni stahiki ya Allah subhanahu wa ta'ala. Bali Allah subhanahu wa ta'ala anapotaka kutuadhibu, kutuletia starehe, ukaona kwamba al-aish imekuwa ni ashur raghib, maisha mazuri, mambo yafunguka, watu wanakwenda wajisifu, maendeleo bwana, tuko mbali sasa. East Africa tuko mbali sasa hivi bwana, kuna kadha, kuna kadha. Hali ya kuwa kuna madhambi, usiyafurahie hayo, kwa sababu ni sunna ya Allah subhanahu wa ta'ala anapotaka kuwaadhibu watu kuwastarehesha. Qala Allah ta'ala, wa idha aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaqu fiha fahaqqa 'alayha alqawlu fadammarnaha tadmira. Tunapotaka sisi kuangamiza mji na watu wa mji ambao ni waovu, basi huwa tunawaamrisha wale mabwenyenye, wale matajiri wao, wale wenye uwezo, tunawasakhirisha wale wafanye uovu katika hiyo miji, wafanye uovu watakavyo, mpaka pale ambapo itakapotimu kauli ya Allah subhanahu wa ta'ala, basi wanaangamizwa kuangamizwa. Na mnaifahamu hadithi ya Zainab binti Jahsh Ummul Mu'minin radiyallahu ta'ala anha inda al-Imam al-Bukhari wa Muslim. Taqulu Zainab radiyallahu ta'ala anha anna an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam dakhala 'alayha faz'an. Tumi sallallahu alayhi wa sallam aliingia kwake mama Zainab hali ya kuwa amefadhaika. Tumi alayhi salam ana khawfu katika uso wake. Yaqulu la ilaha illa Allah, anasema la ilaha illa Allah, wailun lil arab min sharrin qad qatarab, ole wao wa arab kutokana na shari iliyokurubia. Futiha alyawma min radmi ya'juj wa ma'juj mithlu hadhi, pamefunguliwa leo katika ile ngome walipofungiwa ya'juj na ma'juj kwa mfano wa hivi. Wa halqa bi isba'ihi al-ibhami wallati taliha, na akasokota duara kwa kutumia dole gumba na kidole ambacho chafuatia kama hivi, kwa maana kuna tundu dogo limetobolewa na wale viumbe wafisidifu ya'juj wa ma'juj, kwa maana ya kwamba wamekaribia kutoka ni katika alama za kukurubia saa. Qalat Zainab ya Rasul Allah anahliku wa fina salihu. Zainab radhiyallahu ta'ala anha amwambia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, je, tutaangamia sisi na kwetu sisi wapo watu wema? Tutaangamia wakati pana watu wema, masha Allah, as-salihun al-muttaqun. Qala na'am idha kathura al-khabath, akawaambia ndiyo, maangamivu yanakuja ikiwa maovu yatakithiri. Ndugu zangu, yatoshe haya kuwa ni mawaidha kwetu, haya ambayo Allah subhanahu wa ta'ala na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kupitia maelezo ya wanawavyoni wetu wakizungumzia athari za madhambi, athari za madhambi, haya yatoshe kuwa ni mawaidha kwetu, na almu'min achukua mawaidha yake hapa min kitabillah wa min sunnati rasulih sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mu'min huchukua mawaidha yake kwenye kitabu cha Allah na katika sunna za Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na kupitia maelezo na ufafanuzi wa ahlul ilm. Lakini kama hili halitoshi, wewe huwaidhiki na haya, basi huna akili, huna macho, huna masikio, wewe huoni yenye kutokea ulimwenguni, minaddamari walhalak, katika maangamivu na mabalaa mbalimbali. Tena wallahi ni mambo yanatokea kwa kufuatana, leo ni nchi hii, kesho ni nchi ile, mji huu, kesho ni mji ule, damar. Hebu ndugu zangu, angalieni balaa iliyotokea al-Maghrib, Morocco. Ile ni hali ya kumpa Muislamu zingatio, wale wana nini na sisi tuna nini? ni kitu gani cha tufanya sitotokee yale yaliyotokea. Lakini kabla ya hapo vimetokea vimbunga kwenye nchi mbalimbali duniani, vimeangamiza watu na miji, alfaidhanat, mafuriko makubwa yasiyojulikana vyanzo vyake, hata watabiri wameshindwa kujua vyanzo vyake. Matukio kama haya yanakariri katika ulimwengu, watu wanakufa, miji inaharibika. Wallahi kule Maghrib pana baadhi ya vijiji, nyie mwajua watu wote waliokuwemo hajatoka mtu. Mtu enda akuta hakuna mtu katika familia yake hata mmoja aliyebaki. Mtetemeko juu, ardhi yapasuka chini. Sisi hapa Kenya au Tanzania au Uganda au Rwanda au Burundi, kwa tulivyo na matendo yetu tunajiaminisha na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi ni bora kuliko wale, basi tufahamu yale ambayo yanawakuta ndugu zetu katika sehemu mbalimbali, ile ni alam imelia. Nizinduo tambii, wazinduliwa Muislamu, wa anibu ila rabbikum aslimu lah, rejeeni kwa Mola wenu subhanahu wa ta'ala na mnyenyekee kwake. At-tauba ya ibadallah, tufanye tauba ya haki kwa Allah subhanahu wa ta'ala. At-tauba wal istighfar, tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala msamaha wa madhambi yetu. Tufanye istighfar, tumlilie Allah asituchukue sisi kwa sababu ya wapuuzi katika sisi, kwa sababu ya wajinga miongoni mwetu, kwa sababu ni wengi, lakini atakabali dua zetu, asamehe makosa yetu, atuzibe yale madhaifu yetu, yasitukute yale ambayo yanawakuta ndugu zetu. Haya ndio ya kufanya, kukithirisha ibada lailan wa nahara, kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala fi awqati alfaragh, ukamlilia Allah subhanahu wa ta'ala akusalimishe wewe na familia yako na jamaa zako na mujtamaa. Wako baadhi ya watu leo hawawezi kuswali, hawana muda ukaa hivi tena kusoma darsa, hakuna kusoma, hakuna utulivu wa kufanya kazi. Baadhi yao walikuwa ni aghnia athriya, min aghna nnas, walikuwa ni tujar, leo wamerudi ni sifa. Mtu anaishi kwenye turubai, kwenye hema, anasubiria uji wa kupewa, anasubiria tende mbili tatu apewe za msaada. Alikuwa ni mtu na maisha yake na biashara zake, imekuja damar, haijaacha kitu, la tijara wala hijara, hana mali, hana chochote, bali amepoteza watu, ndugu, jamaa, wazazi, watoto, mke. Kuna watu wamefikwa na majanga, ukimtazama kama amekuwa kichaa, wengine wataka kujiua, kujidhuru, anaona maisha hayana maana tena. Hivi nyinyi mnadhani kwamba sisi tuko salama sana? Tuko sehemu mbaya na sisi. Ndugu zangu, nimeongea sana na nimewachosha, tutaishia hapa. Lakini ujumbe wangu kwenye nafsi yangu na kwenu ndugu zangu nyote, haya ambayo yanajiri yasipite bure. Almu'min anachukua ibra wal idha, na ananyooka kwenye mstari wa Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sisi tuna maandiko Al-Qur'an wa Sunna wa qawalu ahli al-ilm, imetupa mwongozo kwenye mambo haya, pamoja na takdiri ya Allah subhanahu wa ta'ala katika mambo. Lakini madhambi yana sababu kubwa, tusijitetee katika hilo tukaona kwamba Allah atakutujaribu tu, pengine wajiona uko sawa. Usijiaminishe hivyo Muislamu. Jamii yetu na mambo yalivyo, tunastahiki kuadhibiwa, lakini Allah subhanahu wa ta'ala bilutfihi wa karami, kwa upole wake na ukarimu wake, anatupa tupa muda, anatuengaenga, basi wale ukala miongoni mwetu watumie nafasi hii kuwakumbusha watu kumrejea Allah, na wao wenyewe kuwa mbele kumrejea Allah subhanahu wa ta'ala. La'allana an nakuna minan najin biidhnillahi al-maula subhanahu wa ta'ala, huenda sisi Allah akatuokoa na kutusalimisha na haya. Aqulu qawli hadha wa billahi tawfiq wa sallallahu wasallam wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa jazakumullahu khairan. Tatosha hii kwa leo, ilikuwa ni tadhkira tu, niliambiwa nitoe kalima tu ndugu zangu hapa, basi nimeona haya yamenidhihirikia kuyazungumza. Ikiwa tumepatia katika kuyawasilisha, hiyo ni taufiki ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kama kuna zalla na mapungufu, basi sisi ni wanadamu, wa min tulabi alilm la naslam min alzalal wa min alkhata, fa nastaghfirullah alazim wa natubu ilayhi wa jazakumullahu khairan.